catedra.
Sveta tajna krštenja naslov je predavanja održanog u sali parohijskog doma Vaznesenske crkve u Beogradu. Predavač je bio jeraj Aleksandar Đakovac, duhovnik u paraklisu Svetog Jovana Zlatousta, koji je prošle jeseni otvoren u studentskom gradu Beogradu. Mladi sveštenik Aleksandar Đakovac je i magister bogoslovskih nauka i inspektor za versku nastavu. Predavanje je najavio i razgovor vodi otac Arsenij Arsenijević, starešina Vaznesenske crkve.
Zahvaljujem ocu Arseniju i ocima ove crkve što su me pozvali da nekoliko reči ili sa vama pogovorim o svetoj tajni krštenja. Naime, kada smo birali ovu temu, upravo nam je i želja i namera bila da izaberemo nešto što je ovako, da kažem, osnovno i bitno za naš hrišćanski život, a sa druge strane, što otac reče, često se podrazumeva da o toj temi sve znamo, a možda eto, neke aspekte nismo uspeli da sagledamo. Naravno, da bismo mogli da razumemo šta zaista krštenje znači, moramo da imamo na umu jedan osnovni bogoslovski okvir. Naime, sveta tajna krštenja je početna tajna, tajna kojom postajemo hrišćani, i zato je ona suštinski vezana za čitavu pravoslavnu teologiju, za čitavo bogoslovlje. Da bismo je dakle razumeli, moramo da počnemo od početka. Prema hrišćanskom učenju, prema biblijskom verovanju, Bog je stvorio svet iz ničega. Stvorio ga je slobodno, sa željom da taj svet postoji večno i da postoji slobodno. Šta znači to da postoji slobodno? To znači da Bog nije želeo da stvori svet u kome bi bića koja postoje u njemu živela po nužnosti. Bog stvara čoveka, kaže po ikoni svojoj, po liku svome, stvara ga dakle slobodnim, da bi čovek slobodno izabrao zajednicu sa Bogom. Cilj, dakle, stvaranja sveta i čoveka kao vrhunaca tvorevine bio je upravo da čovek slobodno, bez prinude, izabere zajednicu sa Bogom, da uđe u zajednicu sa njim i da zajedničarići sa Bogom živi večno. Međutim, kao što znamo, praroditelji Adam i Eva upravo su suprotno učinili. Svoju slobodu jesu izrazili, ali su je izrazili kao ne, kao odrečni odgovor Bogu, kao negiranje ponuđene zajednice sa Bogom, odrekli su se dakle mogućnosti da sa Bogom budu u zajednici. Posledica te njihove odluke je bila da smrt koja je dotle bila samo mogućnost za čoveka i za stvorenu prirodu, sada postane stvarnost. Tako je dakle kroz greh ušla smrt. No greh ovde treba da shvatimo pre svega u smislu promašaja. Naime, Bog je postavio cilj pred čoveka, cilj pred čitavu tvorevinu, a kao vrhunac tvorevine čovjek je bio taj koji je cilj trebalo da ispuni. Taj cilj je bila zajednica sa Bogom. To je dakle greh, greška, odnosno promašaj. Promašio je čovjek cilj zbog koga je stvoren. I smrt je postala stvarnost, tragična stvarnost svih ljudi. Naravno, svet nije nestao, nastavio je da postoji, ali je nastavio da postoji na jedan tragičan način. Na tragičan način u smrti. I kada pogledamo danas emisije iz biologije, vi ćete vidjeti tamo razne predstave životinja koje se međusobno ubijaju, umiru, i vrlo često ćete čuti komentar biologa, naučnika koji te emisije prave, koji kažu da te predstave koje vidimo jesu strašne, ali da one u stvari nisu tragične, da je to način postojanja ovog sveta i da jedni moraju da umru da bi drugi živeli. I to zaista jeste tako. U tom kontekstu, dakle, prirodnom, biološkom, smrt se ne javlja kao neka naročita tragedija. jer vrste opstaju. Jedna jedinka umire, ali rađa se druga, zato dolazi na njeno mesto i život nastavlja da buja. Međutim, kada pogledamo ovaj problem smrti iz naše ljudske perspektive, kada pogledamo problem smrti iz perspektive nestanka onih koje volimo, iz perspektive nestanka nas samih, našeg umiranja, onda smrt zadobija jedan drugačiji, tragični karakter. Upravo dakle, naš život sada javlja se kao život u smrti, osmrćen i suštinski nepostojeći, ukoliko se ne bi sjedinio sa Bogom. No Gospod koji je stvorio svet nije odustao od sveta koji je pao, koji je otpao od njega, nego je ono što je od početka bio predvideo, rešio da ispuni. A šta je to Gospod bio predvideo? Bio je predvideo da se sjedinimo zaista sa njim, međutim, to sjedinjenje i pored svih ljudskih napora, bilo Adama i Eve, koji nisu pokazali dobru volju, bilo kasnijih ljudi, proroka i ostalih, nije moglo da bude postignuto snagama i naporima ljudskim. Jer Bog je toliko drugačiji od nas da, kako je drevni Platon govorio, nemoguće je opisati, kaže, teško je zamisliti šta Bog jeste, a nemoguće izreći. A onda ga Sveti Grigorije Bogoslov ispravlja pa kaže, ne samo da je nemoguće izreći, nego je nemoguće i zamisliti šta Bog zapravo jeste. Budući da je to tako, svi napori ljudski da budemo u zajednici sa Bogom ostajali su i ostali bi zauvek bezuspešni. Bog je toliko drugačiji od nas po svojoj prirodi da ne možemo dakle ni da zamislimo šta je to Bog u stvari. Zato su sveti oci, kada o Bogu govore, govore apofatičkim jezikom. Šta to znači? Odrični. Kaže, Bog je dobar. A onda Dionisije Areopagit ispravlja, kaže, ne, Bog je nad dobar. Bog je nad pravedan. I tako da svaku reč koju kažemo za Boga, dodaju to i per na grčkom, odnosno nad. Ali to ne znači da mi imamo pojam dobrog, pa je Bog eto više nego dobar. Ne. To znači da naša reč dobar u stvari je nemoćna da opiše stvarnost Božiju. Tako i svi ostali pojmovi koje upotrebljavamo za Boga, bezgraničan, bespočetan i tako dalje, nisu pojmovi koji zaista odgovaraju Bogu, nego samo uslovno. Mi nemamo adekvatne pojmove da izrazimo biće Božije, jer naš svet je svet ograničenosti, svet konačnosti, a Bog je, samo to znamo, sve nešto suprotno od toga. Budući dakle da je to tako, da između Boga i stvorenog sveta, između Boga i tvorevine, postoji nepremostivi jaz za tvorevinu, upravo je Bog bio taj na kome je bila inicijativa, Bog je bio taj koji je morao da pređe taj jaz, da on postane jedan od nas, da postane čovek, da bismo mogli sa njim da imamo zajednicu. I upravo se to dešava u liku Gospoda Isusa Hrista, Isusa iz Nazareta, istinitog Sina Božijeg, Boga od Boga. On, dakle, Bog po prirodi, Sin Božiji, on premošćuje tu provaliju koja postoji između čoveka i Boga. On postaje jedan od nas. Zašto? Upravo zato da bi nam omogućio da ostvarimo ono zbog čega smo stvoreni. A to znači da uđemo sa njim u zajednicu. I to nam upravo svedoče apostoli, to nam svedoči Sveto pismo, kada kaže što ruke naše opipaše, što videsmo, što čusmo, to vam svedočimo, kada govore dakle o Gospodu. Svedočeći tako apostoli da su sa njim imali zajednicu. I zaista imali su sa njim zajednicu koja je ujedno bila i zajednica sa Bogom. Jer je on čovek koji je postao Bog, ostajući u isto vreme čovek. Dve prirode, njegove božanska i čovečanska, u jednoj ličnosti, u ličnosti Sina Božijeg, predvečnog Logosa Božijeg. I vaskrsao je Gospod. I vaskrsenjem svojim pobedio smrt. Jer iako je njegovoj ljudskoj prirodi bilo svojstveno da umre, i umro je kao čovek, ali je kao Bog vaskrsao. Iako je, dakle, njemu bilo svojstveno da umre, ljubav Boga Otca i Duh Sveti podigao ga je iz mrtvih i smrt je pobeđena. a sa njegovim vaskrsenjem pobeđena je smrt ljudske prirode i sada imamo priliku nakon vaskrsenja njegovog da kroz zajednicu sa njim i mi učestvujemo u njegovom životu. Sada više on nije neki daleki i nepoznati Bog za nas, nego je poznat i blizak nama. Šta više, toliko nam je blizak da se sa nama poistovećuje. Na svetoj liturgiji poziva nas da primimo telo i krv njegovu, da se na najprisniji mogući način sa njime sjedinimo, da postanemo pričasnici i članovi tela njegovog, ne dakle neke organizacije, ne dakle neke ustanove, nego da postanemo sutelesnici samog tela njegovog, crkve njegove. I sada dolazimo do onoga šta je zapravo krštenje. Da, imali su apostoli zajednicu sa Gospodom, ali 40. dana nakon vaskrsenja njegovog, Gospod se vazdeo na nebo. Gospod se vazdeo na nebo, šaljući nam nakon toga, na svetu pedesetnicu, 10 dana kasnije, po obećanju svome Duha Svetoga, da se sada delo njegovo, delo kojim je jedan deo ljudske prirode, dakle, onaj deo koji je Gospod uzeo, da se sada to proširi na celokupnu ljudsku prirodu i da svaki čovek koji na svetu živi dobije mogućnost da učestvuje u spasenju njegovom, u životu njegovom. Upravo, dakle, na svetu pedesetnicu Duh Sveti silazi i konstituiše crkvu, ostvaruje crkvu kao jednu naročitu zajednicu, zajednicu tela Hristovog. I tada apostoli izlaze, propovedaju reč Božiju i krštavaju hrišćane u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Krštenje, dakle, predstavlja ulazak u tu posebnu zajednicu. Krštenje predstavlja ponovno rođenje. Ali kako? Dok je rođenje telesno naše, nezavisno od naše slobode, niko nas nije pitao da li želimo da postojimo. Pri krštenju naše rođenje bilo slobodno. Čak i ako smo kršteni kao deca, ono je i dalje slobodno zato što se krštenje naše potvrđuje svakim danom našeg života ili se pak negira. Krštenje naravno nije neki magijski čin, nego je dar koji dobijamo od Boga, ali dar poput talenta nekog. Ako recimo ima neko talenat za slikanje ili talenat za pevanje, pa taj talenat ne ostvaruje, onda će taj talenat biti mrtav u njemu neostvaren, iako će postojati. Tako je slično i sa krštenjem. Krštenjem, dakle, dobijamo talenat, dobijamo dar od Boga, ali je na nama da svakoga dana taj talenat ispunjavamo, da ga ostvarujemo. Ako ga ne ostvarimo, dar, talenat će ostati, ali će ostati neispunjen. Zato, dakle, i krštenje dece ne ugrožava slobodu ničiju, a kada se krštavamo kao odrasli, onda sami, dakle, svojom slobodom biramo da budemo ponovno rođeni. To ponovno rođenje, rođenje, dakle, za život večni, je rođenje naše slobode, izraz, dakle, naše slobode, gde mi sada dajemo pozitivan odgovor na isto pitanje koje je bilo postavljeno praroditeljima, a to je da li želite da sa mnom živite večno. I mi dajemo odgovor da želimo sa tobom da živimo večno i zato nas hrišćane kada neko upita da li ste vi želeli da budete rođeni, mi misleći na krštenje možemo da odgovorimo pozitivno. Da, naše rođenje je plod naše slobode. Mi smo hteli da budemo rođeni i rođeni smo ne od želje roditeljske, nego duhom i vodom. Dakle, u nekoliko reči to su osnovni elementi krštenja. No, da sada pogledamo ovako i sam poredak svete tajne krštenja, da bi nam to bilo jasnije. Na samom početku i danas je taj deo vezan za ostatak svete tajne krštenja, nalazi se oglašenje, čin oglašenja, kojim postajemo oglašeni ili katihumeni, oni koji se pripremaju za krštenje. U drevnoj crkvi običaj je bio da oni koji žele da se krste prvo bivaju oglašeni, upisuju se u knjige crkvene i godinu dana, a ponekada dve i tri, bivaju u tom statusu. Oni, dakle, koji slušaju reč Božiju, ali još uvek ne mogu da zajedničare sa hrišćanima, ostalim, sa vernima, ne mogu da zajedničare u Svetom Pričešću. Zbog toga je u drevnoj crkvi i nastao ovaj poziv koji danas čujemo, oglašeni iziđite, vi koji ste oglašeni iziđite, niko od oglašenih da ne ostane. Pored ovog poziva u drevnoj crkvi bilo je još poziva. Između ostalog bio je poziv, kao što vidimo danas u liturgiji Svetog apostola Jakova, svi koji ne možete da se molite Bogu, iziđite. U drevnoj crkvi nije bio običaj, kao što je kasnije nastao, da uopšte drugom delu liturgije, nakon dakle slušanja reči i propovedi na evanđelje, da prisustvuju oni koji ne mogu da se pričeste. Jer u stvari pričešćivanje se nazivalo molitvom Bogu. Dakle, zato tamo u liturgiji apostola Jakova sačuvano, u drevnoj njegovoj liturgiji, kaže svi koji ne možete da se molite, iziđite. Ne misli se u fizičkom smislu ne možete da se molite, koji ne možete da se pričestite. Ili svi koji ste van opštenja, iziđite. Dakle, ovaj prvi deo, oglašavanje, danas se najčešće vrši spojeno sa ostatkom čina krštenja, iz razloga što kada su deca počela da bivaju krštavana, onda, pošto su deca mala i ne mogu da se podučavaju veri, onda je postao ovaj, da kažem, čin prirodno, da postalo je prirodno da se ovaj čin poveže sa ostatkom svete tajne. Moje je lično mišljenje da bi danas imalo smisla, kada se odrasle osobe krštavaju, da se ovo takođe razdvoji i da, što inače i postoji jedna odluka saborska, ali nažalost nismo imali dovoljno snage da ju uvek praktikujemo, da postoji obavezna katihizacija, odnosno da oni koji se krštavaju budu svesni, da budu poučeni šta znači u stvari njihovo krštenje. No dobro, u svakom slučaju u ovom oglašavanju znamo i vidimo da se okreće se dakle novokršteni zajedno sa kumom svojim, okreće se prema zapadu. Zapad je uvijek bio sinonim tame, sinonim zla ovoga sveta, odriče se satane i svih dela njegovih i svog služenja njemu i okreće se prema istoku. Ovo okretanje prema istoku pokazuje nam nešto, da naš život, sada kada ćemo biti kršteni, više ne sme da bude utemeljen na ovome veku, jer kao što rekao smo, ovaj vek je vek smrti, nego u stvari treba da bude utemeljen život naš na nebeskom Jerusalimu, na carstvu Božijem koje dolazi, a koje mi sada već predukušavamo u svetoj liturgiji. I to je razlog zašto se okrećemo prema istoku, to je razlog zašto su crkve naše okrenute prema istoku. Dakle, ne samo da su okrenute prema zemaljskom Jerusalimu, nego su okrenute u stvari prema nebeskom Jerusalimu. Nebeski Jerusalim je ono što mi čekamo. Nakon ovog čina oglašenja sledi osvećenje, osvećenje tvari, osvećenje vode i jeleja. Zašto osvećujemo uopšte tvar? Vidite, Gospod je na tajanstveni način želeo da nam pokaže kakvo naše spasenje treba da bude. Vidimo dakle da naše spasenje u liturgiji kaže, ko ne jede telo i krv moju, neće vidjeti carstvo Božije, a svetog pričešća nema bez zajednice, nema bez drugih ljudi. Da bi se služila liturgija, potrebni smo jedni drugima, neophodni smo jedni drugima. Ako nema episkopa, onda nema ko da rukopolaže sveštenike, nema ko da osveti antimis na kome služimo. Ako nema sveštenika, opet nema ko da služi liturgiju. Ako nema naroda, onda nema ko da kaže amin na molitvu sveštenika. A to amin koje treba da kaže narod nije tek neki dodatak, nego je kraj i pečat molitve sveštenika. Nezamenljivi. I zato u našoj tradiciji jeste da ne može sveštenik sam bez naroda da služi liturgiju. Što se ponekad krši u istoriji, ali vrlo retko. I to je pogrešno. Što se to činilo ponekada, da su neki sami služili liturgije. To ne može. Uvijek mora da bude prisutan i narod. Makar dvoje ili troje, kako kaže Gospod. Gde su dvoje ili troje sabrani u ime moje, tamo sam i ja. I Gospod nas dakle uči da nam nema spasenja jednih bez drugih. To vidimo i u svetoj tajni krštenja. Jer krštenje jeste ulazak u zajednicu. Krštenje nije privatna stvar. bilo čija. To je stvar zajednice. Ali s druge strane, pomenuli smo ovdje osvećenje tvari. Vidite, i na liturgiji Gospod je tako premudro ustrojio da ne samo što smo jedni drugima potrebni, nego nam je potreban i materijalni svet. Nema liturgije bez hleba i vina, bez tvorevine Božije. Dakle, da bismo zajednicu imali sa Gospodom, mora tu da bude i tvorevina njegova. Jer sve što je stvorio Gospod, kaže, beše dobro veoma. I Gospod želi da se kroz nas ljude spasemo ne samo mi, nego da se spase i čitav svet, sve što je Bog stvorio. Zato u liturgiji Bogu prinosimo sve. Kroz hleb i vino prinosimo mu tim, to su darovi, koji su darovi u stvari čitav svet je dar Bogu. Tvoje od tvojih, tebi prinoseći od svega i za sve. Zato dakle i osvećujemo vodu i jelej kojim će se krstiti novokršteni. U kojoj će se krstiti novokršteni. Osvećujemo, a to osvećenje ne znači neki, da kažem, magijski akt, da sad ta voda postaje nešto po svojoj prirodi drugo što ranije nije bila. Ne. Osvećenje bilo čega, a u ovom slučaju vode i jeleja, označava u stvari da i ta tvorevina ulazi u našu zajednicu ljubavi sa Bogom. Na primjeru iz ovoga sveta, da to pokažemo. Kao kada vi volite nekoga, pa vam taj neko pokloni nešto, neki predmet koji vam da, nada. I taj predmet za vas postane drugačiji od ostalih predmeta. Iako možda nije materijalno vredan. Ali zato što vam je to poklonio taj koga vi volite, taj poklon za vas ima poseban značaj. Jer u stvari u tom poklonu, u tom predmetu sada, vi u stvari vidite ili osjećate, nazirete ličnost onoga koga volite. E tako dakle i Gospod, ono što mu prinesemo mi u zajednici ljubavi sa nama, prima kao nešto veoma dragoceno. I to je osvećenje, dakle, koje vršimo. To je, u stvari, posvećenje Bogu, davanje Bogu, darovanje Bogu svega što imamo. Nakon, dakle, osvećenje tvari, vode i jeleja, sledi samo krštenje, trokratno pogruženje u vodu, koje treba da ukazuje i koje jeste naše umiranje sa Hristom i naše ponovno rođenje. Postajemo, dakle, članovi crkve njegove upravo kroz ovo trokratno pogruženje u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Nakon krštenja, a spojeno sa njim, sledi miropomazanje, odnosno pomazivanje osvećenim mirom, to je aromatično ulje, koje ukazuje u stvari na to koja je svrha ovoga našega krštenja, kojom se tajnom, dakle, daruje blagodat Duha Svetoga, ali kakva? Blagodat Duha Svetoga za službu našu. To je ono što danas često gubimo iz vida, da biti hrišćanin zapravo znači imati svoju službu. Nije hrišćanstvo nikada bilo pre svega ideologija, niti je bilo pre svega neko učenje. Ne. Hrišćanstvo je oduvek bilo praksa. Naša vera se izražava na praktični način. I zato kaže Gospod da se neće spasiti onaj ko samo govori Gospode, Gospode, a ne vrši, kaže, volju Otca moga. Ali koja je to vrhunska volja Božija? Na prvom mestu je volja njegova da se služi sveta liturgija. I zato je prva, da kažem, hrišćanska dužnost, prva hrišćanska vrlina, sve prvo hrišćansko, da svi mi zajednički, dakle, svako svoju službu vršimo. Da vršimo, dakle, svoju službu tako što ćemo pre svega biti prisutni na liturgiji. To je početak, da budemo prisutni. A onda kada smo prisutni, onda svoju službu da vršimo onako kako nam je blagodatnim darom svakome od nas dato. Neko kao laik, neko kao sveštenik, neko kao episkop, neko kao đakon. Dakle, različite su službe, kako kaže apostol Pavle, ali je duh isti. Upravo, dakle, to je smisao svete tajne miropomazanja, koji ne treba nikada da izgubimo iz vida. Danas mnogi misle da hrišćanin, da biti hrišćanin znači saglašavati se emotivno, mentalno, intelektom svojim sa određenim učenjima. Pa onda reći, evo ja sam pročitao Sveto pismo ili Svete otce, bar nešto od toga, i ja se slažem sa tim. To je dobro, to je i neophodno, ali to nije dovoljno. Biti hrišćanin, barem u našem pravoslavnom iskustvu, znači učestvovati u bogosluženju, učestvovati u liturgiji i to i na taj način vršiti svoju službu za koju smo postavljeni svetim krštenjem i svetim miropomazanjem. Eto, u nekoliko reči, to bi bio smisao svete tajne krštenja.
Posle predavanja vodio se duhovni razgovor, a slušaoci su postavljali pitanja na koje je odgovarao otac Aleksandar Đako.
Da, pa ovako u drevnoj crkvi, dakle na samom početku, u vreme apostola, moguće da kumstvo nije odmah postojalo, ali je nastalo vrlo rano, verovatno već u krajem prvog veka, početkom drugog. Nastalo je, izgleda, iz praktičnih razloga. Naime, crkva je bila gonjena, zaista surovo proganjena, i oni koji su želeli da budu, da postanu hrišćani, bilo je potrebno da prvo neko posvedoči za njih da nisu špijuni. Da, to je bio ovako inicijalni razlog. Da neko od hrišćana koga zna zajednica posvedoči da taj koji sad dođe i kaže ja hoću budem hrišćanin nije neki tajni izaslanik tamo vlasti koji će ih odati da ih pohvataju sve. Jer su hrišćani krili. Bili su zabranjena organizacija. S druge strane, već vrlo rano postalo je jasno da biti hrišćanin podrazumeva, dakle, jedno duhovno uzrastanje. Upravo to što, kako mi živimo kao hrišćani, to je u dobroj meri, ajde da kažemo tako, nesaglasno sa prirodom. Priroda ljudska je, kako da kažemo, sklona onome što mi kao hrišćani u stvari negiramo. Recimo, skloni smo, to je prirodno ovako, da grabimo za sebe, da budemo grabežljivi. Kad smo gladni, onda smo skloni da uzmemo za sebe, a da ne ostavimo drugome. Pa se to prenosi na čitav naš život. Da uvek smo skloni, dakle, da poverujemo da ćemo život svoj spasiti i sačuvati time što ćemo obezbediti jelo i odelo, time što ćemo obezbediti krov nad glavom. I sve nam se to čini da je to tako sigurno, da ćemo time da se obezbedimo, a zapravo je suprotno. Time se nećemo obezbediti i ako to postavimo kao poslednje merilo, a ne ljubav prema bližnjim, onda ćemo izgubiti život, što kaže tamo u Evanđelju, ko hoće da sačuva život svoj, izgubit će ga, a ko izgubi život svoj radi bližnjeg, taj će ga sačuvati. Dakle, upravo budući da biti hrišćanin, dakle, znači živeti na jedan način drugačiji, da kažem, nego što živi ovaj svet. Bilo je i pokazalo se, već na samom početku, potrebno da onima koji su pristupili neko pomogne u tom uzrastanju. I to je već vrlo rano postala obaveza kuma, koji je obično bivao neko koji je iskusan u veri, koji je duže u veri, dakle, i koji ima iskustvo zajednice sa Bogom i koji je sada novom bratu ili sestri koji je pristupao našoj zajednici pomagao da na ovaj način duhovno uzraste. U tom smislu jasno je onda i koje su obaveze kuma, kakve bi trebalo da budu, dakle, obaveze kuma, da uvodi u liturgijsku zajednicu, pre svega da uvodi u liturgijsku zajednicu i da podučava zakonu Božijem, koji je zakon ljubavi, u stvari, onoga koji je novokršten. Naravno, mi danas imamo jednu situaciju koja nije zadovoljavajuća, a to je, kao što znamo, da se mnogi iz formalnih razloga krštavaju, tradicionalnih, folklornih, zbog toga da bi bili kumovi na venčanju i tako dalje. Pa često i sami kumovi su formalno kršteni i možda uopšte ne praktikuju svoje hrišćanstvo. Nažalost, takva situacija je u stvari plod jednog viševekovnog opadanja hrišćanskog, moramo to da kažemo, i morala i uopšte hrišćanskog načina života, gde se biti hrišćanin uglavnom više poistovećivalo sa tako izjavom nekom, da čovjek kaže ja sam hrišćanin, i eventualno, ali i to vrlo retko, prisustvovanja ili učešća u nekim obredima crkve. Da je to bude kršten, možda na neki veliki praznik da dođe u crkvu, a i to često ne, i to je već bilo dovoljno da se smatra hrišćaninom. U drevnoj crkvi nekako je to bilo malo drugačije. Kanoni drevni nam propisuju, kaže, ko 3 nedelje ne dođe u crkvu, a da za to nema valjani razlog, znači da je bio bolestan, da je bio sprečen, da se ekskomunicira, se isključi iz crkve. Nije bilo uopšte zamislivo da se neko smatra hrišćaninom, a da ga nema u crkvi. Slično kao recimo danas što je situacija sa sveštenicima. Zamislite da imate sveštenika koji ne bi dolazio u crkvu. I sad u nekim velikim crkvama gde je puno sveštenika, pa to se možda ne bi primetilo. Ali recimo u selu gde je jedan sveštenik, zamislite sad, narod dođe, a njega nema. Pa jedne nedelje, druge, treće, rekli bi, pa čekaj, si ti sveštenik ili nisi? Dolaziš u crkvu ili ne? Ostalo je za sve. Ali nažalost za narod ta svest se dobrim delom nažalost izgubila. Da biti hrišćan znači biti u crkvi, vršiti svoju službu. E u tom kontekstu, dakle, onda nažalost i ta uloga kuma često biva formalna. Kum, eto, tako, beleži se ime njegovo da je on kum, ali on u stvari ni sam, ako nije u crkvi, kako će onda da podučava drugoga i da ga u crkvu uvodi. Naravno, tu je sad na svima nama, pre svega na sveštenstvu, da se trudimo i da nastojimo koliko je to moguće, pa i kroz ovakva predavanja na kraju krajeva, i da podučavamo ljude i narod da i oni koji su možda kršteni iz nekih tradicionalnih, obrednih, formalnih razloga i tako dalje, ako se svojom slobodom odluče i predomisle, da počnu da praktikuju svoje hrišćanstvo i tako dalje. Idealno bi bilo i zaista bi bilo najbolje da oni koji će biti kumovi budu ljudi koji su zaista crkveni. Znači ljudi koji zaista žive crkvenim životom, i to bi bila ipak kolika tolika garancija da će oni zaista uvoditi nekoga. Ali, kažem, to za sada još uvijek neće biti lako da se u stvarnosti izvede. To je takozvano kliničko krštenje ili krštenje u krajnjoj nuždi. Dakle, kada nema sveštenika, onda ako ima đakona, onda đakon će da krsti. Ako nema đakona, onda može da krsti i laik, i muško i žensko. Dakle, bilo ko je kršteni hrišćanin. Ranije u staroj Jugoslaviji su čak i babice ove bile podučavane kako da krste dete ukoliko postoji opasnost da će dete umreti, a da nije kršteno. Ono što je suština, dakle, to je da izgovore, što kažu, krštava se sluga ili sluškinja Božija, sluga Božiji u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. I da 3 puta bilo poprskaju dete i tako dalje. U krajnjoj liniji, ukoliko čak ni za to ne postoji mogućnost, a evo, čak sam imao prilike ja da tako jednom vidim takvu stvar, recimo kada je dete u inkubatoru, pa je zatvoreno, dakle, onom plastikom, pa je nemoguće pristupiti, tako, pa onda se dune vazduhom. Dakle, čak i tako može da se krsti, i to je validno i priznaje se kao krštenje. Ako preživi kasnije, onda se obratiti svešteniku i da se čin dovrši, dakle, ostalim molitvama koje nisu izgovorene. Ali to je važno da bude u ime Svete Trojice, u ime Oca i Sina i Svetog. Isto ukoliko je to zaista smrtno, ali zaista mora da bude, da kažem, zaista vanredna okolnost, da je smrtna opasnost i da zaista ne postoji nikakva mogućnost da se dođe do sveštenika. Dakle, ako postoji ikakva mogućnost ili ako nije smrtna opasnost, onda treba sveštenika pozvati apsolutno.
Uma e koji ima 20-30 godina.
Da.
Drugo pitanje, pojasnim svetu liturgiju po Jakovu. O svetu Jovanu Zlatoustu, vas je velikom tom zna. Sam čim priče ća vernike i tako. I kako se
dakle, da, običaj je i tradicija da i odrasle osobe kada se krštavaju treba da imaju kuma, upravo iz razloga koji smo naveli. Naime, biti hrišćanin podrazumeva i duhovno uzrastanje, tako da bez obzira na starosnu dob onoga koji se krštava, pošto je bio dakle dotle nekršten, onda je za i pretpostaviti, odnosno izvesno je da on tek treba u Hristu duhovno da uzrasta, iako je možda u ozbiljnim godinama. Zbog toga je kum potreban u svakom slučaju. S druge strane, što se tiče ovog pitanja o liturgiji apostola Jakova, to je drevna liturgija koja je sačuvana u ponekim crkvama, ona se služi na praznik svetog apostola Jakova na Bogoslovskom fakultetu recimo, pa eto možete nekad odete tada pa da vidite kako to izgleda. Zanimljivo je ovako videti kako izgleda taj poredak. Naravno, liturgija je to kao što su i svetog Vasilija i svetog Jovana Zlatoustog, ali se, zato što je drevna liturgija, razlikuje u ponekim stvarima, eto, između ostalog i u načinu pričešćivanja, gde se verni pričešćuju odvojeno telom, a odvojeno krvlju gospodnjom, dakle, na sličan ili istovetan način, kao što to čine sveštenici, dakle, dobijaju u ruku telo Hristovo, a ispod tira otpijaju, dakle, krv Hristovu, dakle, ne na kašičicu. Eto, to je bila drevna praksa u vreme apostola Jakova. Naravno, čin koji mi danas imamo apostola Jakova, donekle je izmenjen tokom vekova i pretrpeo izvesne utice vizantijske i tako, ali je njegova srž, suština, ostala je kao što je bila dakle, u prvim vekovima. Smatra se da je na osnovu ove liturgije, dakle da je to bio obrazac od koje su kasnije nastale ove varijante svetog Vasilija Velikog i svetog Jovana Zlatoustog. U drevnoj crkvi, eto samo kad već smo pomenuli, da pomenem i to, da znate, bilo je preko 200 anafora. Anafore su dakle ove centralne molitve koje se ponekad ne baš tačno nazivaju kanone Evharistije. Dakle, posle onih reči sveštenika gore imajmo srca, taj deo, centralni deo dakle liturgije, naziva se anafora i imamo preko 200 različitih molitava anafore. Vremenom su se iskristalisale i u pravoslavnoj crkvi opstale samo ove dve kao najpopularnije u svoje vreme i najpoznatije, Vasilija Velikog i Jovana Zlatoustog. A eto sad ponekad se služi i liturgija apostola Jakova, a imamo ponekad i priliku na Bogoslovskom da vidimo da se služi apostola Marka. To su, čini mi se, one koje su sačuvane, dok ostale nemamo u celosti sačuvane, pa ne mogu da se služe. Koliko ja znam, to se danas slabo praktikuje. Naravno, moguće u nekim sredinama i tako da. Moje lično mišljenje je da to nije naročito, da kažem ovako, bitan obred. On je nastao, verovatno, i s jedne strane, zbog velike smrtnosti dece, tako da, na neki način, da kažem, deca dobiju ime, na neki zvaničniji način, dakle, da bi mogla da budu u stvari sahranjena sa imenom, jeli. Mada zapravo nisu krštena. Tako da ja lično ne vidim sad neki naročiti razlog. Onaj ko već donosi dete tako rano, može onda i da ga krsti odmah.
Ne donosite dete.
Ne donosite dete.
Da se dođe se i kaže se rodilo mi se unuče, dete i tako to šta se rodilo. I onda sveštenik da vodicu svetu i bosiljak unutra i on tada da ime. Ja sam to i sada u Mačiću htjela gde moj jedan bio svešenik. To, i on tada da neko ime. To je verovatno povezano sa ovim što ovaj gospodin pita.
Daje se to i sad.
Da, daje se, ali kažem, nije recimo ja, koliko znam u Beogradu, nije to baš neka previše česta praksa.
To je povezano
sa tim, sa tom smrtnošću.
Sa to, jeste, vezano za...
Na neki način kao kršteno.
To je verovatno nešto, ja pretpostavljam, nisam se zaista bavio time i ne mogu baš oko autoritetno da kažem kako je nastao taj čin, ali pretpostavljam da ima veze sa ovim oglašavanjem. Dakle, ono što je nekada bilo za odrasle, prvo da budu oglašeni, pa neko vreme u tom statusu, pa onda kršteni, pošto za dete nema smisla oglašavati ga, jer oglašavanje je podrazumevalo u stvari poduku, da sluša poduku osoba pre nego što će biti krštena, katiheze, pošto za malo dete to je nemoguće, onda je verovatno to znamenjovanje bilo eto kao neka, da kažem ovako, substitucija, zamena za oglašavanje koje je bilo u slučaju malog deteta besmisleno. Mislim da je to više ovako stvar narodne tradicije. Po mom mišljenju, mislim da bi trebalo se dogovore roditelji i kum.
Da je sveštenik u nezgodnoj situaciji.
Jeste. Dakle, trebalo bi da bude...
Da sveštenik ne može zapamtiti.
Ja lično sam više skop, ne treba to na neki pogrešan način te stvari mistifikovati. I pristupati na neki, ajde da kažemo, pomalo možda magijski način, sad kao mora kum da da ime, pa kao sad roditelji ne smiju da mu kažu, mislim ne, to nema zaista veze, mislim da to treba da bude u ljubavi, da se dogovore i zajednički i tako dalje, a čak meni se čini da bi tu ipak ono što roditelji žele trebalo da bude presudno, a kum da se tome ovako povinuje, mislim da zaista ne vidim neki razlog da to bude drugačije. Ali kažem, to je stvar već narodne tradicije, a nije u stvari stvar crkvenog nekog ni poretka ni vere.
Zašto se šiša
deta? Naime, upravo hrišćanstvo je vazda insistiralo na tome da spasenje naše nije samo duhovne prirode. U smislu da se, kao što nekad ljudi pogrešno misle, pogotovo neki koji se smatraju pravoslavnim, ali obično ređi u crkvu dolaze i tako, koji veruju da spasenje zapravo predstavlja samo spasenje duše. I koji vide carstvo Božije kao neko carstvo duša, bez tela. Mi čekamo opšte vaskrsenje mrtvih, što znači da čekamo i očekujemo telesno vaskrsenje i spasenje i tela. I zato je telo svetinja, zato između ostalog branimo kremaciju, kao uništavanje i nipodaštavanje tela. Dakle, budući da je to tako, i sam postrik prilikom krštenja, pa i kasnije prilikom monašenja, ko se monaši i tako dalje, ukazuju u stvari na jedan fizički, telesni znamen naše zajednice sa Bogom, našeg saveza sa Bogom. Gde se dakle nešto sada uzima od nas, nešto što je telesno, da se pokaže da naša zajednica sa Bogom nije samo duševne, duhovne prirode, kažem duševne namerno, dakle, koja se tiče samo duše, nego se tiče i tela našega. I tako isto vidimo i zajednicu sa Bogom kada imamo, ostvarujemo je kroz molitvu, ali i fizički kroz pričešće telom i krvlju Gospoda. Čini mi se da je to u stvari prevashodni smisao postriga. Dakle, kako pri krštenju, a odatle je u stvari ušlo u čin monašenja, koji u stvari, ajde da kažemo ovako u dobrom smislu te reči, imitira krštenje. Zato se menja ponovo ime prilikom monašenja i ponovo se postrizava.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri pratili ste zapis predavanja Sveta tajna krštenja, koje je u sali parohijskog doma Vaznesenske crkve u Beogradu održao jereji magistar Aleksandar Đakovac, duhovnik u paraklisu Svetog Jovana Zlatousta u Studentskom gradu u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.